Yksi kaikkien aikojen katsotuimmista TV- ja suoratoistosarjoista, Game of Thrones, päättyy viikon kuluttua. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa jännittävät, kuka lopulta istuu rautavaltaistuimelle. Nyt on hyvä hetki pohtia, miksi sarjasta tuli niin suosittu. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Kolme Game of Thrones-fania ja asiantuntijaa, journalistilehden päätoimittaja Marja Pettersson, Yle X:n toimittaja ja juontaja Jussi Latvala sekä Mike Pohjola, kirjailija ja käsikirjoittaja. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Game of Thrones on amerikkalaisten tekevä draamasarja. Se pohjautuu George R.R. Martinin fantasiakirjasarjaan Tulen ja jään laulu. Käsittelee valtaa, väkivaltaa, ihmissuhteita, monia teemoja. Sijoittuu keskiaikatyyppiseen menneisyyteen, miekkoja ja lohikäärmeitä. Tässä yksi alustava luonehdinta. Puhutaan aluksi siitä, miten te sytyitte ja innostuitte tästä sarjasta. Miten sinusta, Marja Pettersson, tuli Game of Thrones-fani?
No mä en itse asiassa aluksi syttynyt ollenkaan. Mä näin sen trailerin, joka oli tällaista parakkaiden setämiesten jotain kalisuttelua ja sitten jotain ehkä muutama nainen vilahti siellä jotenkin katsomassa ja huokailemassa miesten perään. Ja mä ajattelin, että okei, tämmöinen sarja, näitä on aika monta nähty. Ja, mutta sitten toki olin lukenut kirjoja ja fantasia oli lähinnä sydäntä, niin ajattelin, että mä nyt velvollisuudesta ehkä katson sitten nyt edes ensimmäisen jakson. Ja ensimmäinen jakso oli pitkälti sitä, mitä mä odotinkin. Se oli parta äijien kalisuttelua, mutta se oli myös hyvä. Se oli hyvä ja koukuttava. Ja se aloitti niin hirveän monta, niin valtavan mielenkiintoista juonta, että oli siis pakko katsoa. Ja toki mä olin siinä vaiheessa lukenut jo kirjat, joita mä tiesin suurin piirtein, mitä tulisi tapahtumaan, mutta silti se ensimmäinen jakso oli se, mikä mut koukutti.
Entä Mike Pohjola?
No mä oon myöskin immersoitunut tämmöiseen niin fantasiafanien ja kiviharrastajien ja tällaisten yhteisöjen. Ja tosi monet oli näitä kirjoja hehkuttanut pitkään mulle, mutta jotenkin se ei ollut niin ihan auennut mulle, että okei, nyt se on tosi mahtava, että siinä on niin kuin juonittelua ja sitten on juoppokääpiö. Okei, wow, että onpas todella uudistaa fantasiaa nyt ihan mielettömästi. Mutta sitten kun se sarjasta ilmoitettiin, että tämmöinen on tulossa, mä oon nyt kainnettu pakko lukea ne kirjat. Ja ne oli siis aivan mielettömän hyviä, aivan loistavia, ne todellakin uudistivat fantasiaa. Niin sitten faniuduin niihin kirjoihin. Se ensimmäinen jakso, pakko sanoa, että mä en niin kuin ollut ihan myyty siitä pilottijaksosta, että se jotenkin se teki ne samat asiat kuin kirjassa, mutta musta vähän ehkä kömpelömmin ja jotenkin niin kuin aika pieni oli kuitenkin se talvivaaran piha siinä ja tämmöistä, että en ihan, niin kuin, ihan vielä ostanut sitä.
Sä olit just lukenut kirjat, joten sulla oli se on sitten päässä siis se, että kun sä et ollut vielä lukenut.
Oli.
Sä olet lukenut kirjaa, niin mä muistan, koska siis me tunnetaan Miken kanssa. Sä sait jännetupen tulehduksen, koska sä luit kirjoja tuolta
kännykältä.
Ja sitten ne on niin paksuja, että kun hän peukalo ostaisi sellaisi eteenpäin, niin hän sai jännetupen tulehduksen.
Totta, näin kävi.
Mutta kun ne on suoraan muistissa, niin totta kai se tuntuu jotenkin petokselta, että ne sitten näytetään erilaisina.
Eli sekä Marja Pettersson että Mike Pohjolalla oli aluksi vähän epäilyjä ja kynnys ennen kuin se lähti käyntiin. Entä Jussi Latvala, nielaisitko saman tien kun syötin?
En todellakaan. Mä oon nähnyt Game of Thronesin ihan ekan jakson varmaan ainakin 5 kertaa ennen kuin mä kunnolla innostuin siitä sarjasta. Ja mä oon aika myöhäisherännäinyt tähän sarjaan, että mä pitkään yritin päästä siihen vankkuriin kyytiin, missä musta tuntuu, että kaikki muut jo on ja ymmärtää, minkä takia Game of Thrones on niin mahtava asia niin monen ihmisen mielestä. Ja se sarja oli varmaan jo edennyt johonkin 3. tuotantokauteen asti ennen kuin mäkin sitten pääsin siinä jotenkin pidemmälle usean yrityksen jälkeen. Mun mielestä se ensimmäinen jakso tuntui silloin ensikatselulla niin kuin hirveän sekavalta. Siinä oli 3 tämmöistä nuorta jäbää, Jon Snow, Robb Stark, Theon Greyjoy, jotka kaikki näytti vähän samalta. Mä en oikein tajunnut, onko ne sukuu toisilleen. Aina tulee joku uusi valkoihoinen kiharatukkainen jäbä jostain ja heillä on ehkä jotain yhteistä. Et se, niin kuin, se oli aikamoinen monimutkainen hässäkkä ja kun mulla ei ollut kirjoja pohjalla, niin mä en oikein ihan tajunnut aina, että mihin tää on menossa. Mutta sitten varmaan, kun siinä ekassakin jaksossa oli heti kaikkea tämmöistä vähän niin kuin mystistä ja yliluonnollista ja sitten pikkuhiljaa alkoi tulla tästä tämmöistä niin kuin poliittista juonittelua kuvioihin, niin musta tuntui, että ne oli sitten ne, jotka myi sen sarjan mullekin ja sitten sen jälkeen se on ollut menoa.
Mutta mä lupasin itselleni, että jos tämä ikään kuin tarinankerronta pysyy tällaisena, että täällä ainoastaan nämä jäävät keskustelee ja sitten siellä tulee niinku satunnaisia tissejä siellä välissä ja sitten loppuu raiskaukseen, niin en mä näitä ihan kauhean montaa jo katsoa, mutta tässä on niin paljon kiinnostavia elementtejä, että katson silti. Siis mikään millään tavallahan kulttuurituotteena se ensimmäinen jakso ei ole mikään ylevä, saati sitten jotenkin edes nykyarvojen mukainen.
Niin, ja sitten kun musta tuntuu, että siinä ekassa jaksossa, varsinkin näin jälkikäteen ajateltuna, se tuntuukin jopa siltä, että ahaa, nyt meille vähän niin kuin isketään silmää jostain sieltä menneisyydestä, että te luulitte, että tämä sarja on ihan sitä samaa fantasiaa, mitä te olette nähnyt jo paljon niin kuin aikaisemminkin, ja nyt me ehkä tiedetään, että siinä sarjassa itse asiassa on hirveän monta muutakin elementtiä tasoa, mitä siinä ekassa jaksossa ainakaan mä en osannut vielä nähdä.
No hei, jos yritetään vähän kuvata ja yksinkertaistaa kuulijoille tätä, siis jos siellä on partamiesten miekkojen kalisittelua, sitten tosiaan Juoppo Kääpiö ja henkilöt tuntuvat samantyyppisiltä, niin voisitteko nostaa yhden henkilön, joka on ikään kuin tyypillinen, sellainen, voisi sanoa eksemplaari suorastaan koko tälle sarjalle, ja mitä hänelle tapahtuu, jos nyt puhutaan vaikka ihan alkutuotantokausista, niin että tämä on tyypillistä Game of Thronesia ja jonkun henkilön kautta.
No, ehkä se Juopon Kääpiö nyt voisi niinku avata tähän niille muutamalle kuulijalle, jotka ei ole sarjaa katsoneet, niin siis sehän on tosi hyvä henkilöhahmo. Ja tässä on paljon
tällaisia... palkittu myös tämä näyttelijä.
Joo, Peter Dinklage. Tässä on paljon niinku, tällaisia niinku jostain syystä marginaalissa olevia henkilöitä, niinku homoja, ehkä mitä nykyään ehkä sanottaisiin niinku trans- tai muun sukupuolisiksi. Sitten on niin kuin rodullistettuja ihmisiä, erilaisia vammaisia. Niitä on aika paljon, jos vertaa johonkin tarusormusten herrasta, jos niitä on nolla. Mm. Niin tässä niitä on paljon. Niin kuin se, tämä Tyrion, eli tämä Kääpiö, niin häntä voi ehkä käyttää niin kuin semmoisen edustajana, että hän on syntynyt yhteen valtakunnan vaikutusvaltaisemmista suvusta, superrikas, mutta perheensä hyljeksimä, koska hän on Kääpiö. Toisaalta ja sitten sen takia niin kun vello on itsesäälissä ja viinassa ja prostituoiduissa, mutta sitten myöskin todella nokkela juonittelija ja jotenkin symppaa näitä muita syrjittyjä äpäriä ja rampoja.
Kun sanot, että tässä on paljon edustavuutta, niin tietysti suhteessa maailman muihin fantasiasarjoihin, ei mihinkään niin kuin elävään elämään tai edes muihin TV-sarjoihin, mutta joo.
Ja täytyy tosiaan sanoa, että kun tässä sanotaan häntä Kääpiöksi, niin me emme ole poliittisesti epäkorrektia. Hän itse kutsuu itseään tuossa sarjassa Kääpiöksi, mutta sitten katsoin, että esimerkiksi Wikipediassa, kun puhutaan tästä näyttelijästä, niin puhutaan vain lyhytkasvuisuudesta.
Totta kai, ihminen on lyhytkasvuinen.
Näin se menee. Kyseessä on siis valtavan tuotannon TV-sarja. Siinä on kuvauspaikkoina Pohjois-Irlanti, Skotlanti, Espanja, Kroatia, Marokko. Siellä on Islantikin. Ja katsoin vähän lukujen tasolla. Voittanut Yhdysvaltain televisioalan palkintoja Emmy ja 47 kappaletta. Viimeisen kauden 6 jakson budjetti on yhteensä $90 miljoonaa, eli yhden jakson budjetti siis keskimäärin 15 miljoonaa. Ja sitten tuossa toiseksi viimeisen tuotantokauden katsojamäärät olivat jo yli 10 miljoonaa katsojaa per jakso. Jos tarttuu tuohon budjetointiin, niin miten se näkyy sarjassa, että rahaa palaa?
Voi kommentoida sen verran, että Friendien yhden jakson budjetti on 6 miljoonaa. Että ei tuo 15 miljoonaa niin kuin puolentoista tunnin jaksosta.
Asettaa mittakaavoihin. Niin. Mutta miten se näkyy, että kuitenkin aika isolla rahalla tehdään?
No on se hirveän monipuolinen sarja, siis ihan niin kuin lokaatioidenkin suhteen, että aika harvassa sarjassa näkyy noin hienoja maisemia, noin niin kuin jotenkin monipuoliselta kattaukselta, että se nyt on tietenkin yksi, mutta ehkä se, mikä mulle ainakin on ollut vähän tuohon ehkä aiempaakin kysymykseen liittyen, niin se, mikä mulle on aina ollut Game of Thronesissa jotenkin hirveän hieno asia, niin totta kai se liittyy ehkä ennen kaikkea käsikirjoittamiseen ja sitä kautta tietenkin sitten George R. R. Martinin kirjoihin, mutta mä mietin tuota hahmoa, joka henkilö jotenkin sitä sarjaa, niin mulle tulee mieleen Tyrionin sisko Cersei Lannister, joka varmaan monen mielestä on sarjan ehdottomia pahiksia, mutta mun mielestä...
Ja yksi kuningatar siis.
Kyllä, kuningatar siinä, ja mun mielestä se on hirveän hieno hahmo siinä mielessä, että että monen tuotantokauden kautta me ollaan päästy näkemään, miten hänestä tulee ehkä koko ajan katkeroituneempi, traumatisoituneempi, hirviömäisempi. Alussa Cersei ehkä vähän häilyy hyvän ja pahan välillä, ja me voidaan ymmärtää aika monessa kohtaa hänen valintoja, ja sitten pikkuhiljaa vajoaa sinne pimeään puolelle, mutta ei mitenkään niin, etteikö sitä pystyisi ymmärtää. Niin mun mielestä tämä siinä sarjassa on niin kuin ehdottomasti yksi tosi hieno juttu.
No mä vastaisin tähän ehkä sitten Margaery Tyrell, joka on siis jo joitakin tuotantokausia sitten poistunut sarjasta, mutta hän on tällainen hahmo, joka pelaa valtaistuinpeliä, pelaa sitä koko sydämellään ja sielullaan, eikä ole huono siinä. Hän on älykäs, hän on voitontahtoinen ja hän on useassa kohtaa itse asiassa aika pidetty. Ja se, mikä musta on hienointa tässä sarjassa, ehkä hienointa, on se, että voidaan tehdä tällainen valtavan älyttömän kallis sarja, joka ei anna katsojalle sitä, mitä katsoja haluaa. Että voidaan siis kaudesta toiseen voidaan vetää mattoa katsojan alta. Voidaan joka kerta, kun kiinnymme johonkin hahmoon, voi oikeastaan siinä vaiheessa tietää jo, sanotaan nyt tätä viimeistä kautta lukunottamatta, tietää jo, että tälle tyypille käy huonosti, koska me rakastetaan sitä. Kun me halutaan hyvän voittavan, kun me halutaan oikeamielisen tai älykkään tai hyvän tyypin nousevan ja kukistavan paha tyypin, niin se ei ainoastaan epäonnistu siinä, vaan se epäonnistuu siinä jotenkin todella epätyydyttävästi ja nolosti ja jotenkin silleen kauhealla tavalla. Ja mun mielestä niin kuin Margaery Tyrell on tästä oikein hyvä esimerkki. Olin toivoneet, että hänestä olisi tullut vaikka tämän Cerseyn kukistaja tai että hän olisi saanut, koska hän oli niin hyvä ja niin, tai hyvä tarkoitan pätevä, en moraalisesti oikeamielinen. Hän oli niin pätevä ja hän oli niin älykäs ja hän edusti tällaista uutta mahdollisuutta, niin olisimme toivoneet hänelle hyvää, mutta ei.
Tässä tuli nyt oikeastaan sekin, että varmasti yksi sellainen asia, mikä vetää katsomaan tätä sarjaa, että se on nimenomaan peliä. Siis nimi on Valtaistuin peli ja sitä peliä siinä seurataan. Vähän tästä fanikulttuurista haluan teiltä kysyä. Nyt on siis meneillään Game of Thronesin 8, eli viimeinen tuotantokausi. Tänään tuli toiseksi viimeinen jakso, ja viimeinen jakso näytetään viikon kuluttua. Niin tuleeko teille jotain sellaisia esimerkkejä, jotka osoittavat, miten suuren mittakaavan touhua tämä on, ja miten, ovatko fanit jossain niin kuin seoneet? Oletteko te kuulleet faneista jotain ihan käsittämättömiä juttuja?
Mulle tulee ehkä ihan ekana mieleen se, että fanit on onnistunut monessa kohtaa selvittämään sarjan käänteet jo ennen kuin me ollaan päästy niitä sarjassa näkemään. Siis tässä vaiheessa, kun TV-sarja on mennyt kirjojen edelle, eli meillä ei ole enää niitä George R. R. Martinin kirjoja, mistä voisi tsekata, että mitenköhän tämä juoni voisi mennä. Siitä huolimatta fanit spekuloi niin innokkaasti netissä ja keskustelee ja etsii kaikkia pieniäkin vinkkejä joka puolelta, että itse asiassa etenkin edellisellä tuotantokaudella, 7. tuotantokaudella oli muutama aika merkittäväkin juttu, jotka oli jo faniyhteisössä selvitetty hyvissä ajoin.
Ja tosiaan, kun tämä viimeinen tuotantokausi alkoi, niin siellä Mikke Pohjola, Mari Pettersson, te olitte jossain katsomassa jopa, kun Suomessa se esitettiin tämmöisessä suurissa julkisessa tilassa.
Kyllä, näitä on järjestetty ympäri maailmaa tällaisia ensimmäisen ja itse asiassa myös viimeisen jakson ensi viikon maanantaina on siis tulossa uudessaan tällainen näytös, jossa siinä oli HBO ja sitten Hesari järjesti tämmöisen Tennarissa, missä katsottiin isolta kankaalta ensimmäinen jakso ja sitten hiukan spekuloitiin.
Mitä luulette, itketäänkö siellä nyt, kun sarja päättyy?
Mikäs jaksossa tapahtuu?
Meneekö se niin tunteeseen?
No mä alusta lähtien ollut mukana niissä, mitä on järjestetty, ja kyllä se ehkä on ollut pidäkkeettömämpää se into niin kuin vielä pari kautta sitten. Nythän tämä sarjan taso ei ole ihan niin kuin pysynyt enää tällä ja viime tuotantokaudella, niin ehkä siellä itketään, että nyt tämä ihana kokemus, yhteinen jaettu kokemus on loppu, mutta epäilen vähän, että ei siellä varmaan itketä, että tämä oli parasta televisiota, mitä olen koskaan nähnyt.
Vaikka siis vielä faneista, niin onhan tämä hämmästyttävä tilanne, jota ei välttämättä tule koskaan enää uudestaan. Siis se, että mehän elätään nyt televisiosarjojen kultakautta. Sellaista, jota ei ole koskaan aikaisemmin ollut, ei välttämättä koskaan tule olemaan. Ja tämä on television sarjojen kultakauden se kirkkain helmi, Ja nyt voi miettiä sitten, että laadultaan, käsikirjoitukseltaan ei välttämättä, mutta siis ihan volyymiltaan ja 170 maata yhtä aikaa esittää jakson ja tätä seuraa 100 miljoonaa ihmistä. Ja milloin aikaisemmin on ihmisiä yhdistänyt tällainen kulttuurituote tällä tavalla ympäri maailmaa? Ei varmaan koskaan olympialaiset, jalkapallon MM ja Game of Thrones.
Näin sanoi Maria Pettersson ja muut keskustelevat täällä. Mikä Pohjola ja Jussi Latvala? Puhutaan Game of Thrones-sarjasta. Etsitään sen suosion salaisuutta. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas. Yritän kysyä sellaisia kysymyksiä tästä Game of Thrones-sarjasta, että mahdollisimman moni kuulija pysyisi kärryillä näistä suosion syistä. Miksi se on niin hyvä, suosittu ja katsottu?
Saanko tarttua tuohon, mitä Maria sanoi?
Sano vaan, mikä Pohjola, ole hyvä.
Yksi syy, miksi se on niin suosittu, on se ilmiö. Että se oikeasti on sellainen, että niin kuin, ehkä mä lisäsin tuohon niin jonkun uskonnollisen tapahtuman, joku paavin valinta tai joku tällainen.
Oho.
Niin, sillä tavalla, että en tarkoita, että se tämä on kuin paavin valinta, mutta sillä tavalla, että ympäri maailmaa seurataan, että mitä siellä nyt tapahtuu samalla hetkellä. Silloin kun alkoi Suomessa, niin tätähän niin kuin Yleisradio näytti tätä varmaan vuoden myöhässä. Ja sitten me oltiin tietysti netistä nähty amerikkalaisia niin kuin spekulaatioita jo aika paljon, niin kuin, että mitä tapahtuu kolmoskaudella, kun me katsotaan ykköskautta täällä. Mutta nyt se on, tästä on tullut tämmöistä simultaaninen juttu, että Kiinassa ja Afrikassa ja Amerikassa ja Suomessa, niin katsotaan, jakso tulee samalla sekunnilla katsottavaksi ja sitten sen vuorokautta myöhemmin kaikki on kattoneet sen ja yhdessä spekuloivat siitä ja jakavat meemejä ja kommentoivat toistensa juttuja ja niin kuin jaksoarvioita ja kaikkia tällaisia, niin se nyt se ilmiö itsessään jo ylläpitää sitä. Siinä on tullut semmoinen ikiliikkuja.
Joo, mä oon tuossa täysin samaa mieltä, että mun mielestä Game of Thronesissa melkein niin kuin suurinta hupia, kun tässäkin nyt on todettu se, että ehkä sarjan taso nyt ei välttämättä ole pysynyt ihan aiempien tuotantokausien tasolla, niin on nimenomaan se kokemuksen jaettavuus ja se, miten kivaa se on, että sitten kun on nähty se tuorein jakso, niin siitä voi mennä nettiin tai kavereiden kanssa keskustelemaan, niin mä oon ihan samaa mieltä, että se sitä tällä hetkellä ruokkii tosi paljon.
Globaali kollektiivikokemus. Itse vertaisin sitä aluksi siihen, että ennen oli Suomessa analogisessa ajassa lauantai-tanssi tiettyillä kellon lyömällä ja kaikki pysähtyivät silloin yhdessä TVn ääreen katsomaan. Ja sitten kun tuli tämä suoratoisto, niin siinä oli se idea, että milloin vain. Ja jokainen yksilönä sitten purki sen sieltä suoratoistopalvelusta silloin, kun sopiva aika tuli, niin nyt tavallaan tietyt ajankohdat taas muuttuvat merkityksellisiksi. Onko se niin kuin, ollaan palattu tietyssä mielessä vanhaan lineaariseen aikaan?
Tavallaan, mutta sitten se on myös hirveän liikuttavaa, että kun on ihmisiä, jotka nyt parhaillaan katsoo jotain Game of Thronesin kolmatta tuotantokautta, eikä tiedä yhtään, mitä kaikkea hirveätä on ihan just tapahtumassa, niin se on jotenkin hirveän liikuttavaa seurata ihmisiä, jotka tulee silleen vähän perässä päin, eikä vielä tiedä, mitä vaikka seuraavassa jaksossa on tapahtumassa. Et tietenkin tämä nykyaika mahdollistaa myös sen, että kaikkien ei tarvitse mennä siinä samassa junassa, vaikka tämä kokemuksen jaettavuus varmaan pitää aika monet tässä yhteisessä kelkassa.
Tämähän sama tapahtui silloin, kun sitä esitettiin ensimmäisen kerran. Ihmiset, jotka oli lukenut kirjat, ihmiset, jotka ei ole lukenut kirjoja. Sillä tämä Kastamaren sateet kuuluisa jakso, jossa tapahtuu valtava joukkomurha. Tai no, ei ehkä tämän sarjan
mittakaavassa
valtava joukkomurha, mutta joukkomurha yhtä kaikki, niin, joka järkytti ihmisiä syvästi, josta tuli semmoisia reaktiovideoita YouTube täyteen, kun ihminen katsoo tätä murhaa, joka tulee siis täysin puskista, jos ei ole siis nähnyt, lukenut kirjoja, ja ihmiset niin kuin sekoaa, ja sitten kaikki, jotka on lukenut kirjoja, on vaan sillä siinä vaiheessa mä ajattelin, että toivoin, että mä en olisi lukenut niitä kirjoja, koska se oli selvästi sykähdyttävä hetki niin monelle.
Hei, mikä merkitys on niin sanotulla fantasiaelementeillä? Siinä on siis lohikäärmeitä, kuolleiden armeija, on noita, jättiläisiä, kuolleet herää henkiin. Mikä merkitys näillä on menestyksen kannalta vai?
On mun mielestä suuri merkitys. Siis tässä mä tykkään siitä, miten nämä fantasiaelementit, pääosin tykkään siitä, miten ne on tehty, koska selvästi fokus on juonittelussa ja valtapelissä, mutta fantasiaelementit, jotka mua kiehtoo ihan tosi paljon ja olen tietenkin pitkäaikainen fantasiafani, niin ne pidän niistä ja musta ne tuodaan siihen mukaan jotenkin hyvin elegantisti useimmiten, siis sillä tavalla, että ne ei vie liikaa aikaa, ne ei ole liian päälle käyviä, me ei jäädä niihin sille olemaan, vaan ne on joskus pelkkiä vihjailuja, mutta ne kuitenkin, niillä on joku pointti, ne kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin, ne lisää siihen. Ne ei ole siellä vaan niin kuin sen takia, että saataisiin jotain fantasiaa, vaan ne on, niillä on joku, niillä on väliä.
Mä oon tosta samaa mieltä. Mun mielestä se fantasia lisää semmoista pidemmän aikavälin kiinnostavuutta ihan ehdottomasti. Ja mä en ole itse mikään mieletön fantasiafani, mutta mulle just se semmoinen mysteerielementti siinä oli alusta asti, sit kun siihen kelkkaan pääsi, niin tosi tärkeä. Ja se, että oli katsojana semmoinen fiilis, että pikkuhiljaa sieltä paljastuu jotain tosi suurta, mitä me ei olla osattu odottaakaan. Että tämä on, niin kuin, tämä on sellaista kamaa, mikä pitää tuotantokaudesta toiseen katsojan otteessaan. Mä oon Game of Thrones jonkin verran silleen mielessäni verrannut TV-sarjan Lostiin, jossa oli tavallaan hyvin vahva tämmöinen mysteeripainotus, ja jota nykyään ehkä pidetään semmoisena TV-sarjana, jossa mysteerielementtejä kyllä annettiin, mutta loppujen lopuksi ne ei nyt sitten ehkä johtanut mihinkään ihan hirveän katsojaa tyydyttävään lopputulokseen. Ja musta tuntuu, että Game of Thronesissa hirveän monet on ajatellut niin, että tämä on nyt se TV-sarja, missä meille alusta asti on vihjattu jostain suurista mystisistä fantasia-asioista, ja tällä kaikella tulee olemaan mieletön tämmöinen niin kuin payoff, että katsoja saa vastauksen, joka on aivan tyrmäävä. Nyt me ollaan tietenkin vikalla kaudella ja kohta selviää, että miten tässä käy, mutta mä uskon kyllä, että tämmöisellä jännitteellä on ollut hirveän suuri merkitys.
Sanoisin, että niin, että taikuudella tai taikuudella esimerkiksi voi voittaa taisteluja, mutta tässä sarjassa taikuudella ei voi voittaa sotaa.
Mä erottaisin noin fantasia-elementit ja mysteeri-elementit. Et tästä alusta lähtien tässä oli se, että Ned Stark lähtee selvittämään, että kuka lähetti salamurhaajan hänen poikansa kimppuun ja tämmöisiä asioita. Ja miksi hänen edeltäjänsä pääministerin, eli Kourana, kuoli, ja oliko se luonnollinen kuolema vai ei, ja sitten ketkä ovat Jon Snown vanhemmat. Ja tässä on paljon niin kuin tämmöisiä mysteerielementtejä, mutta nämä ei sisällä mitään fantasiakysymystä. Ne musta useimmat systeemit jutut liittyy just siihen, että tässä on nämä tämmöiset arvoitukset, joihin ne tekijät eivät vaan niin kuin heitä hatustaa vastausta niin kuin Lostissa, vaan että on silloin, kun ne esittää se arvotuksen, niin tietävät, mikä se vastaus on, ja sitten säännöstelee niitä vihjeitä sen mukaan, että me voidaan kuvitella, miten se menee, mutta sit kun me saadaan selville se vastaus, niin kuin esimerkiksi, ehkä yksi esimerkki voi olla se Kastemerin säteet, eli punaiset häät, että miten siinä kävi. Meillä oli ne elementit siellä tiedossa, mutta sit me emme olisi uskoneet, että siinä käy noin.
Ja kerrotaan nyt kuulijoille, että tosiaan nämä niin sanotut punaiset häät, siinä tapahtui se, että häiden isäntä laittoi myrkkyä kaikkien häävieraiden lasiin ja kaikki kuolivat kertalaakista ja siellä iso ryhmä ihmisiä kuoli. Siellä on...
Ei tainnut olla myrkkyä. Eikö ihan...
Ammutti ja puhutti.
Verivirran.
Niin olikin, aivan. Joo, se on ihan totta.
Siksi punaiset häät.
Totta. Siellä julman juonittelu ja väkivallan keskellä on muutama harva jalohahmo, joille kunnia ja velvollisuus merkitsevät. Ja sitten toisaalta siellä on ääripahoja tyyppejä. Pahin oli tosiaan tällainen Ramsay Bolton, joka on yksi TV-historian inhottavimpia sadisteja, joka leikkeli ihmisiä elävältä. Jos mietitään näitä siis puhtaita hyviä, hyvin vähän. Ehkä hekin tottelevat kuningasta ja tekevät pahoja tekoja sitten yksittäisiä, mutta periaatteessa ovat eettisiä. Ja sitten on ääripahoja. Mikä merkitys näillä on tämän sarjan menestyksen kannalta?
Mä oon eri mieltä. Mun mielestä siellä ei yhtään ääripahaa tyyppiä. Kaikista hahmoista, jotka saa edes jonkun verran ruutuaikaa, niin näytetään hyviä ja pahoja elementtejä tai ainakin selityksiä heidän pahuudelleen. Niin musta se on musta yksi niinku viehättävyys tässä sarjassa, että kukaan ei ole, okei, siellä on jotain aika yksulotteisia hahmoja, niin kuin vaikka jotkut hietakyyt, mutta pääasiassa, jos saat ruutuaikaa, niin se tarkoittaa, että on kolmiulotteisuutta.
Mä oon vähän samaa mieltä. Mun mielestä mä kyllä tunnistan, mistä sä puhut, kun sä sanot, että siinä on jaloja ja pahoja. Että kyllä mun mielestä vaikka Ramsay Boltonista voi sanoa, että hän on todella paha hahmo. Mutta mun mielestä sekä nämä selkeästi kaikkein pahimmat ja sitten ehkä selkeästi jaloimmat hahmot on myös ehkä ollut sarjan tylsimpiä hahmoja. Mm-hmm. Että kyllä mun mielestä sarjan parhaat pahikset on ollut kuitenkin sellaisia jotenkin riittävän ymmärrettäviä ja sitten ehkä sellaisia, joista me ollaan päästy näkemään jonkinlainen sekoaminen, että me tajutaan, miten hän on tullut tuohon paikkaan. Se, että hahmo tulee vaan näyttämölle ja on paha, on aika tylsää. Ja mun mielestä sekin on ehkä hieman tylsää, että sit siinä on ainakin ollut tähän asti muutama tai ehkä pari sellaista niin kuin kohtalaisen puhtoisen olosta päähenkilöä, joista on ehkä voinut katsoja jo vähän arvatakin, että he sitten saattaa mennä aika pitkälle tai ei. Sarja tietty yllättää tosi monessa kohtaa, mutta mun mielestä ne siinä on ehkä ollut jotenkin niin kuin hahmoina vähiten kiinnostavia.
Mutta mitä Marja Pettersson sanoi sitten tähän, jos sitä kutsuttiin Game of Thrones jopa raiskausohjelmaksi. Jossain laskettiin, että peräti 7-8 ihan merkittävää roolihenkilö joutuu seksuaalisen väkivallan kohteeksi, niin onko siellä vain sitten tällaisia ambivalentteja kaksijakoisia ihmisiä, jotka käyvät heidän kimppuunsa?
Ei, siis noiden tietenkään sanonut. Siis tästä raiskausasiasta voidaan puhua vielä erikseen ja toivottavasti puhutaankin. Mutta siis se, mitä mä tarkoitan, on se, että näille kammottaville silpoja raiskaajille, niin me kuitenkin nähdään heissä jotain, esimerkiksi tämä Ramsay Bolton, joka on siis kaikkein hirvein hahmo siis sekä sarjassa että varmaan niin kuin, myöskin tai TV-sarjan historiaan pääsee jonnekin top 20, niin me tiedetään, me nähdään siellä, että miten häntä on kohdeltu penskana. Tai ei edes penskana, vaan me nähdään, niin kuin mistä hän tulee.
Että voi ymmärtää, vaikka ei hyväksy
niin,
sitä
periaatea. No ei tietenkään hyväksy. Herran tähden, niin. Sehän tekee niin kuin aivan karmivia ihmisoikeusrikoksia oikealle ja vasemmalle. Hyvin olkoon.
Ja fiktioistahan tässä on kyse.
Niin. Mutta tarkoitan sitä, että tämän sarjan vahvuus on se, että meille ei tarjoilla semmoisia hyviksi ja pahiksi, vaan meille tarjoillaan ihmisiä, jotka tekee äärettömän hirveitä tekoja ja on siis siinä mielessä pahoja. Ja sitten myös semmoisia, jotka on valtavia, siis jotenkin uhraa itsensä ja tekee sankarillisia tekoja. Mutta mä oon kyllä ihan siitä, samaa mieltä siitä, että usein nämä niinku puhtoisimmat on myös tylsimpiä. Ja voi herran tähden siis Jon Snow, joka on, mä en tiedä, hänhän aloitti tämmöisenä tietenkin katsoja suosikkina, mutta en mä tiedä, onko jäljellä enää ketään, jonka mielestä hän on mahtava tyyppi. Siinä oli, se meni, hän menee tismalleen sitä sarjan ideaa vastaan, mitä mä tuossa alussa sanoin, että katsoja ei saa mitä haluaa, vaan tässä nyt ollaan palattu siihen äärettömän kuluneeseen fantasian superklisheeseen, jossa tämmöinen köyhä poika, tai ei edes köyhä poika, mutta siis poika, joka ei tunne taustaansa, niin yhtäkkiä sitten paljastuukin kaikkein suurimmaksi kuninkaaksi ja on jalo ja on sitä ja on tätä. Ja
taikamiekka ratsastaa lohikärmeillä.
Ja marttyyrihahmo ehkä myös.
On siis aivan. Miksi se voinut kuolla silloin, kun se tapettiin? Siis voi pysy kuolleena ihan oikeasti.
Niin, mä oon samaa, että se on hirveä pettymys, että kun se Jon Snow on vähän semmoinen niin kuin tinttihenkinen päähenkilö, mä nyt kärjistän tosi paljon, mutta kun aika usein tämmöisen ison populaarikulttuurituotteen päähenkilö on ihan hirveän tylsä, että jos nyt miettii jotain Harry Potteria, niin en mä nyt väitä, etteikö näin olisi
Ghost
mitään.
Sitten Milu.
Ehkä, joo, Ghost on Milu. Joo, ja Ghost on melkein mielenkiintoisempi kuin Jon Snow itse, mutta sitten mä haluan kyllä nostaa niinku hyvänä esimerkkinä tällaisesta, ehkä en mä nyt tiedä, ei välttämättä jalosta hahmosta, mutta ikään kuin hyviksestä, joka taas on mun mielestä kiinnostava, niin Jon Snown ikään kuin sisko Sansa Stark on mun mielestä mahtava hahmo. Sen takia, että sarjan alussa hän oli semmoinen aika ärsyttävä, ehkä teini-ikäinen tyttö, jota kiinnosti vaan niin kuin olla hieno prinsessa ja lady ja mennä hienosti naimisiin. Sitten hänellä on tapahtunut tietenkin ihan hirveitä asioita, mutta mun mielestä sen hahmon kohdalla se on jotenkin oikeutettua sen takia, että tässä kaikessa on ollut kyse kasvutarinasta ja Sansa Stark on tuotantokausien kautta muuttunut ärsyttävästä sellaisesta vähän niin kuin hienohelmasta just myös valtaistuinpelin pelaajaksi ja mun mielestä ihan selvästi sarjan hyvikseksi ja ehkä jollain tavalla jaloksi hahmoksi. Mm. Ja tällainen on mun mielestä paljon kiinnostavampaa kuin vaan se, että tässä nyt on tämä aika ilmiselvä miespäähenkilö, jolla ei hirveästi mitään muita ominaisuuksia ole kuin se, että hän on jalo ja kunniallinen.
Sano Jussi Latvala, mitä Marja Pettersson nosti kättä?
Mä sanon tähän, siis nyt spoilerin nelosjaksosta, joten jos ette ole katsonut sitä, niin korvat kiinni. Mutta siis mä pidin Sansan tarinasta ihan älyttömän paljon. Se oli hieno kasvutarina, mutta sitten nelosjaksossa hän keskustelee Hurtan kanssa ja sanoo.
Mahtavia nämä nimet.
Kyllä, ja sanoo siinä, että ja Hurtta siis sanoo hänelle, että niin, että suahan kohdeltiin ihan hirveällä tavalla, mikä pitääkin paikkansa. Hän on ottanut turpaan ehkä enemmän kuin kukaan tässä sarjassa. Ja sitten hän sanoo, että niin, ja jos sitä ei olisi tapahtunut, olisin jäänyt pikkulinnuksi. Silleen kiitos vaan tästä, että et nyt sitten niinku, ilmeisesti, jotta nainen voi kasvaa tällaiseksi hallitsijaksi, itselliseksi, jotenkin tarkkanäköiseksi, täysikäiseksi, täysvaltaiseksi ihmiseksi, niin hän tarvitsee tällaisen niin kuin kidutuksen ja raiskauksen ja niin kuin pettymysten ja kaltoinkohtelun sarjan.
Niin, ja toi on muutenkin mun mielestä aika huonoa käsikirjoittamista, että kun sarjan katsojat on tavallaan tajunnut ton, että hänellä Sansalla on ollut tällainen kaari, niin tuossa vähän niin kuin alleviivataan sitä, että katsokaa, näin hänelle on käynyt ja nyt hän on
niin, hän on tällainen niin, siitä huolimatta, että hän on yritetty siis vetää dunkkuun niin kuin enemmän kuin ketään muuta. Hän on kasvanut tällaiseksi ihmiseksi siitä huolimatta, että hänellä olisi ollut 20 kohtaa, missä hänen psyykensä olisi voinut täysin murtua.
Niin, vaikea kuvitella, että hän ei haluaisi, niin kuin, että niitä asioita, että ne asiat ei olisi tapahtunut hänelle. Että se Ramsay Boltonin niin kuin jatkuvat raiskaukset, niin vaikea, niin kuin, mitä hän nyt, mutta se oli loppupeleissä kuitenkin ihan hyvä juttu, hei, koska nyt mä oon täällä niin kuin queenina.
Kuuntelit Kulttuuri Ykköstä. Tässä äsken oli äänessä Mike Pohjola, sitä ennen Maria Pettersson, ja täällä on myös Jussi Latvala. Jakke Holvas juontaa aiheena Game of Thronesin anatomia. Yritetään vähän selvittää sen suosion syitä. Pitää kertoa, että löysin netistä ja muualtakin artikkeleita ja analyysejä, joissa perusteltiin Game of Thronesin merkityksellisyyttä vähän sille, että siinä on jotain historiallisia vastineita joihinkin menneisiin tapahtumiin, ja sitten toisaalta jotkut yhdistivät sitä nykyajan poliittisiin käänteisiin, niin flirtaileeko Game of Thrones teidän mielestänne joidenkin meidän vallitsevan todellisuuden kokemustemme kanssa? Tuleeko siitä yhtään sen arvo? Mikä Pohjola?
No, aika paljon siinä on siis historiallisia tapahtumia, mitä on otettu tämmöisiä niin jenskimpiä asioita, mitä maailman historiassa on tapahtunut. Kaikki tämmöiset petokset ja puukotukset ja käännökset ja yllätykset, niin aika monet niistä on oikeasti tapahtunut jossain Skotlannin tai Kiinan historiassa. Ja sitten ne on vaan siirretty sinne Westerosiin ja lisätty lohikäärmeitä. Mä en tiedä, tekeekö se siitä kiinnostavampaa, mutta se tekee siitä jotenkin todentuntuisempaa ja ehkä yllättävämpääkin, kun ei pelkästään pelata niin kuin fantasian kliseellä, vaan oikeilla, aika monimutkaisilla juonitteluilla ja ihmissuhteilla. Mutta se yksi tämmöinen, mikä niinku ihan meidän nykypäivään resonoi aluksi, siis nämä kirjat on kirjoitettu, ensimmäiset kirjoitettu 90-luvulla ja niitä on suunniteltu ehkä aika paljon pidempäänkin, että tämä ei ollut se, mitä George R. R. Martin ajatteli siinä, mutta nyt kun sitä sarjaa katsoo, niin sehän siis kertoo tämmöisestä, että uhkana on se, että on tulossa tämmöinen jonkinlainen ikuinen talvi tänne koko maailmaan, mutta ihmiskunta on liian hajanainen toimijakseen sitä vastaan, ja monet ei edes usko näin tämmöisiä jonkinlaisia talvidenialisteja.
Aika jännä idea.
Niin, mutta sitten niin kuin tuossa 7-kauden aikaa niin käydään niin kuin pitämässä tämmöisiä Al Gore-tyyppisiä puheita kuninkaansatamassa, ja hei, kuulkaas nyt, tämä on ihan todellinen uhka, ja voimme tässä todistaa teille nämä zombit on tulossa, ja talvi on tulossa, ja tässä yksi zombi todisteena, ja emmekö nyt liittoutuisi kaikki tätä ilmastonmuutosta vastaan? Mutta kun me haluaisimme juonitella. Niin mä en tiedä, missä kohtaa ne niin kuin tekijät on ottaneet tämän tämmöiset oikein, että tämä on nyt selvästi ei vain sattumanvarainen allegoria, vaan että otetaan ihan suoraan niin kuin melkein kommentoida jotain Trumpin politiikkaa. Niin.
No entä sitten siitäkin kirjoitettiin pari artikkelia, joita löysin, että lapset ovat pyhiä tässä sarjassa. Lapsia ei saa tappaa, tai jos tappaa, niin lopulta kohtalana on rankaisu siitä.
Mä en ole missään sarjassa varmaan nähnyt näin paljon lasten surmaamista koko elämässäni.
Mutta niistä rankaistaan.
Lasten surmaamiset rankaistaan, tai sitten jostain muusta rankaistaan. Joo, siis
katsojan luvujen nousulla.
Niin, mutta siis tässähän tapetaan lapsia siis oikealta ja vasemmalta koko ajan. Ja se liittyy tietysti tähän historiallisuuteen myös varmaan, että kyllähän se on oikeastikin ollut niin, että kannattaa niin kuin get them when they're young, että helpompi ne on turastaa silloin, kun ne ei vielä pysty panemaan vastaan. Mutta siis päinvastoin tässä pelataan lapsilla älyttömän rankkaa peliä, ja niitä tosiaan murhaillaan, ihan siis poltetaan elävältä ja murhataan ja myrkytetään ja mitä lieneekään.
Niin, lapset on pelinappuloita tosi konkreettisella tavalla siinä valtaistuin pelissä, että en mä nyt tiedä, onko se sarja mitenkään silleen niin kuin kauhean lapsimyönteinen, tai silleen, että siinä se lapsen asema olisi jollain tavalla edes silleen poeettisesti kauhean kiva.
Eli mikään ei ole pyhä. No entä sitten suku?
Nimittäin siis Jussi Arutin kanssa kirjoitti tämä kirja Westerosin kirjeenvaihtaja, missä me aika paljon analysoidaan tätä ja kyllä siis siinä on todella paljon on tätä lasten tappamista ja usein siitä tulee rangaistus. Ja niin kuin esimerkiksi Ned Starkilla ja Robert Baratheonilla on tämä niin keskeinen ero siinä, että niin kuin Robert Baratheonin mielestä niin kuin vallananastaja, tai siis syrjäytetyn kuninkaan lapset ja heidän lapsensa pitää tappaa. Ned Stark haluaa, että he säilyvät elossa. Mm. Ja sitten minähän meille paljastui, että Ned Starkin äpärä onkin itse asiassa syrjäytetyn kuninkaan laillinen perijä, jonka hän on vauvana adoptoinut, että hänen paras ystävänsä ei murhaisi sitä. Mm. Ja sitten Robertille käy huonosti, mutta siis nähdään kuitenkin siis ihan pilottijaksossahan Jamie Lannister työntää 10-vuotiaan Brannin ikkunasta alas.
Totta.
Eikä siitä oikeastaan tule juuri mitään seurauksia hänellä. Samoin Melisandre poltattaa elävältä pikkutytön, ja eikä hän nyt oikeastaan...
Ei, kyllä se Davos vähän niin kuin sitten kuittailee
silleen. Niin hävettää joo, ja ikävästi. Joo, ikävästi sanoo kyllä kieltämättä.
Tämä hypoteesi voi ampua siis alas.
pahin on ehkä toi, siis no ei, kyllä se on iso tämmöinen asia, mistä puhutaan ja mikä on siellä taustalla. Cersei Lannisterhan suorittaa sitten tämmöisen, niin kuin, että kaikki hänen aviomiehensä Robertin äpärälapset, joita kaupungissa on aika paljon, niin käydään murhaamassa niin kuin ihan vauvasta lähtien ja se näytetään, sehän johtaa mellakkaan siellä kaupungissa, mutta se selviää siitä ja jatkaa hallitsemista.
No entä sitten suku? Siis tämä ajatus, että perhe on tärkeä, mutta muita ihmisiä kannattaa varoa. Jos nyt ajatellaan niin, että nykyään eletään sellaisessa yhteiskunnassa ainakin valistuneiden osalta, että ydinperheistä puhuminen on vähän sellaista 30-lukulaista humbugia, niin onko tässä nyt sitten sellaista, että...
Eletäänkö? Okei. Okay.
No, mulle tulee tosiaan ihan ekana mieleen se, että ehkä sen sarjan tämmöinen obsessio sukulaisuuteen ja verisiteisiin tuntuu välillä jo vähän silleen niin kuin luotaan työntävältä, että kuitenkin en nyt tietenkään tiedä, että mitä se sarja tulee loppujen lopuksi sanoneeksi siitä, että mikä merkitys on jollain verisukulaisuudella ja perimysjärjestyksellä, mutta kyllä sitä teemaa siinä on ainakin ihan hirveästi puntaroitu ja sillä on ollut tosi paljon painoarvoa. Ja mun oma toive olisi, että tästä voitaisiin ehkä päästä siinä sarjassa vähän niin kuin eroon ja voitaisiin vaikka hyväksyä sellainen lopputulos tässäkin sarjassa, että itse asiassa se ei ole niinkään tärkeää, kuka on sukua kellekin, vaan esimerkiksi se, että kuka on hyvä hallitsija tai taitava jossain asioissa voisi olla jonkinlainen.
Sä haluat siis mennä monarkiasta demokratiaan.
Mä olisin tosi tyytyväinen, jos näin tapahtuisi.
Joo, mutta siis sitähän on siis tässä sarjassa niin kuin perättukin, että ollaan nähty, että yövartiossa ne äänestää johtajansa. Se toimii demokraattisesti, vaikka se on tämmöinen niin kuin jonkinlainen sivarikeskitysleirin välimuoto. Tyrion on jopa mainostanut sitä muistaakseni Daenerysille, että tuolla on tämmöinenkin tapa valita johtaja, ihan FYI. Ja varmasti me tullaan siis, niin kuin, kyllä mun mielestä monet sarjan henkilöt uskoo, että se niin kuin perimysjärjestys ja sukulinja on tärkeä, mutta ei se muistu tämän sarjan moraali missään määrin.
Sitten yksi oli sellainen, jota mietin, että onko sillä merkitystä, että on sokeraavia juonenkäänteitä ja ehkä erityisesti siltä kannalta, että jostain ihmistä tehdään, mitä Marja Pettersson tuossa alussa sanoi, merkityksellinen ja sitten yhtäkkiä hän kuolee juuri silloin, kun samaistuu siihen tai hänelle käy jotain hyvin traagista, mutta toisaalta tämä oli jo Sopranos-sarjassa, että tässähän ei sikäli, tämä ei ole elementtinä niin uusi.
On se.
Onko?
Jos saan olla eri mieltä tässä, niin Sopranoshan siis esittelee meille rakastettavan antisankarin Tony Sopranon, joka ekassa jaksossa silloin perhe ja silloin tämä toinen perhe eli mafiaperhe ja sitten käy terapiassa, koska sitä... Se saa jotain ihme paniikkihäiriökohtauksia, koska se on masentunut jostain oudosta syystä, vaikka se niin kuin käy ihan rehellisesti mafiastöissä ja niin kuin pettää vaimoa, mutta sitten ei niin kuin seisokkaan rakastajattaren kanssa. Ja näin, ja sitten seuraava jakso, sama juttu, sitten käy tarjotuksia ja seuraava jakso ja seuraava kausi ja näin. Ja tavallaan se sama toistuu koko ajan. Sitä problematisoidaan, mutta niin kuin Tony Soprano ei kuole. Emme voida kuvitella, että Tony Soprano kuolisi kakkoskauden keskellä. Mutta tässä voi. Ja tämä on rikkonut tämän koko tämmöisen TV-perinteen, että me näytetään se pilottijakso. Ja siinä me nähdään, että millaisia seikkailuja tämä päähenkilöt tulevat käymään läpi. Ja sitten kaikissa seuraavissa jaksoissa me tulemme näkemään nämä henkilöt vähän samantapaisissa seikkailuissa. Ehkä vähän ruuvi kiristyy enemmän ja he ovat vähän lähempänä vaikeita tilanteita ja kuolemaa, mutta sitten he kuitenkin selviävät tai kokevat traagisen käänteen, jos se on se sarjan idea. Mutta tässä ei ole sellaista. Tässä ei ole se, että pilottijakso vaan toistuu, vaan tässä meillä on tämmöinen, ainakin siis puhun nyt, miltä se vaikutti ensimmäisen 6 kauden aikana, meillä on tämmöinen 8 kauden mittainen valmiiksi suunniteltu tarina, jossa ne 2 ekaa kautta on vain se tarinan johdanto, tämmöinen ensimmäinen näytös, ja sitten se vasta alkaa. Mm. Että se, kuka on ensimmäisen kauden päähenkilö, ei välttämättä ole se sarjan päähenkilö. Mm. Sen takia on mahdollista, että niitä tyyppejä tipahtelee siellä, koska me luullaan, että ne on päähenkilöitä, vaikka ne ei olekaan.
Se on Mike Pohjola. Jussi Latvala nosti sormia.
Mulle tuli tuosta mieleen taas Lost, koska siinä itse asiassa ihan siinä pilottijaksossa oli tarkoitus tehdä juuri tämä muuvi, että se just se tylsä tintti päähenkilö tapetaankin vastoin kaikkia odotuksia, mutta ei niillä sitten ollut pokkaa tehdä sitä, kun tuottajat sanoi sieltä, että no, tämä on liian radikaalia katsojille, ja nyt sitten Game of Thronesin kohdalla kaikki on se, että wow, kun ne on rohkeita, että ne on keksinyt tehdä niinku tällaista, niin se on kyllä siistiä, miten TV on mennyt eteenpäin, että nyt uskalletaan tappaa sieltä se todella pidetty merkittävä päähenkilö.
Ja uskalletaan olla herättämättä henkiin. Kirjoissahan esimerkiksi Cat herää henkiin tai herätetään henkiin ja siitä tulee semmoinen niin kuin kummallinen zombi-toimija, mutta jolla kuitenkin on siis tahtoja, joka kostaa ja näin, mutta televisiossa päätettiin, että hän pysyy kuolleena.
Joo, se ei ollut mikään uskalluskysymys, vaan ne tuli Riitasen näyttelijän kanssa.
No hei, HBO aloitti Game of Thrones-sarjan esittämisen keväällä 2011 Suomessa, Canal Plus myös tuolloin, ja sitten Yle TV2 tammikuussa 2012. George R.R. Martinin kirjasarja Tulen ja jään laulu alkoi 1996, 5 kirjaa julkaistu. Martin on ajatellut julkaista vielä 2. Odotatteko näitä kirjoja? Kiinnostaako?
No joo, mutta se suuri kysymys taitaa olla, että saako hän niitä ikinä valmiiksi, ja mun käsittääkseni aika moni veikkaa, että ei, että huonolta näyttää, tahti on ollut aika hidas. Ja sitten tietenkin se kysymys, että jos TV-sarja nyt, tai siis kun TV-sarja saadaan ensi viikolla pakettiin, niin vaikuttaako jollain tavalla kirjailijan motivaation viimeistellä tätä kirjasarjaa, jos keskeiset käänteet tiedetään, niin en tiedä, saa nähdä.
Mike Pohjola.
Joo, itsekin kirjailijana niin voin kuvitella, että jos hän on nyt varmaan tässä vaiheessa 30 vuotta suunnitellut näitä käänteitä ja 20 vuotta tehnyt kirjoja, jotka sitten niin kaikki odottavat, että okei, ketkä ovat John Snown vanhemmat ja miten tässä ja tässä käy. Ja sitten TV-sarja on spoilannut ne kaikki. Kyllä varmaan vähän harmittaa.
Voi olla, että se riippuu siitä, kuinka tyytyväinen Martin on TV-käsikirjoittajien työhön. Että jos hän katsoo, että he tekevät kunniaa, että tämä tarina on saanut ansaitsemansa lopun, niin sitten motivaatio kirjoittaa kirjat niin lienee lähes nolla. Sen sijaan, jos hän tulistuu ja on silleen, ei noin, niin kuin mitä te oikein teette, te rikotte mun hienon luom, mitä mä olen saanut aikaan tässä mun luomuksen, niin sitten voi olla, että hän siitä tulistuu ja kirjoittaa paremmat loput.
Voimme toki toivoa näin. Mä tietysti voi olla, että se 9. uima-allas, minkä hän saa kartanoonsa niin kuin näillä huonoilla sarjoilla, niin ehkä se vähän luoduttaa siinä. Mm. Mutta hän on siis myös niin kuin suunnittelee, on ollut aktiivisesti mukana sitä sarjan tekemisessä, kirjoittanut jaksoja tähän. Nyt hän on ollut mukana suunnittelemassa niitä spin-off-sarjoja. Hän on kirjoittanut muun muassa Targaryen suvun historiatarinoita sisältävän kirjan, kaikenlaisia niin kuin World of Ice and Fire-kirjoja, sen niin kuin seikkailutarinakokoelman Game of Thronesin historiassa tapahtuvan. Ja kaikenlaista tämmöistä samaan aikaan, kun hän on ehkä... Ja niin, ja siis myöskin tehnyt, editoinut Wild Cards-kirjasarjaa, jossa on varmaan 30 osaa jo, ja sitten Executive tuottanut siitä TV-sarjaa samaan aikaan, kun hän väitetysti on kirjoittanut seuraavia Song of Ice and Fire-kirjoja. Ei nyt ihan hirveästi ole pystynyt niihin keskittymään kyllä.
Vielä tästä suosiosta yksi pinnallinen aspekti, josta ei paljon puhuta. Näyttelijät ovat kauniit. Paljasta pintaakin näytetään, mutta onko näyttelijöiden tällä ulkoisella habituksella suuri merkitys sille, että tämä on näin suosittu? Vai? No,
toi liittyy ehkä tuohon tommoseen ylipäätään siihen niin kuin visuaaliseen niin kuin silmäkarkkiin ja tämmöiseen.
Hyvä sana, silmäkarkki.
Joo, myös korvakarkkia on paljon tarjolla. noita loistavien Jawadin sävellysten ansiosta. Ekolla kausilla...
Lohikäärmeinen ääri, onkohan se leijonilta otettu?
Ekolla kausilla tässä oli tämä, budjetit oli paljon pienempiä, kuvauspaikat oli ehkä vaatimattomampia, näyttelijät oli yhtä kauniita, mutta on toki rumiakin näyttelijöitä. Mutta silloin mentiin enemmän sen niinku tarinan ja sen ihmeen ja sen mysteerin perässä. Nyt ollaan aika paljon mun mielestä enemmän siinä, että meillä on hienoja efektejä, aivan valtavia lavasteita rakennettu, todella hienoja audiovisuaalisia kokonaisuuksia, johon liittyy tietysti sen näyttelijätkin, mutta se tarinan ydin ehkä ei ole enää niin vahva sitten.
Jussi Latvala.
Mun mielestä on ihan mielenkiintoinen kysymys, että kuinka paljon vaikka näyttelijöiden ulkonäkö voi selittää jonkun TV-sarjan suosio. Mun oma käsitys on se, että esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Jenkki-TV-sarjoissa tai kansainvälisissä TV-sarjoissa on yleisesti ottaen todella kauniita näyttelijöitä ja sarja voi silti flopata tai menestyä. Mä en tiedä, onko se kuinka iso selittävä tekijä tässä, mutta mulle tulee tosta kyllä mieleen se, että mä oon huomannut sen, kun on seurannut just vaikka Game of Thrones-fanikeskustelua, että se sarja kyllä merkitsee eri ihmisille todella eri asioita, että mä oon nyt tuoreimman kauden keskusteluissa nähnyt esimerkiksi sellaisia kehuja, että olipa kiva, että tässä jaksossa oli tällaiset niinku reteet pidot pitkästä aikaa, että se on ollut jollekin niinku hirveän kiva juttu, ja sitten se tuntuu itselle niinku aivan sivuseikalta, että sitä sarjaa varmaan kyllä katsotaan niinku tosi eri syistä, ja voihan jollekin olla tietenkin näyttelijöiden ulkonäkökin myös jotenkin kauhean tärkeä juttu.
Niin mitenköhän tämä ei riko mitään konventioita tässä mielessä, että Hollywood on kaunista ja erittäin voittopuoleisesti valkoista, niin on myös tämä sarja. Ja se, mikä ehkä, tämä on ehkä siinä mielessä harmi, että usein katsojat tuntuu olevan progressiivisempia ja valmiimpia muutokseen kuin mitä isolla rahalla mälläävät tekijät. Tämä käy, siis katsotaan vaikka jotain supersankarielokuvia, kuinka kauan kesti saada ison, todella ison budjetin elokuva, jossa pääosassa on nainen tai jonka on ohjannut nainen. Tai kuinka kauan kesti saada sellainen, jossa pääosassa on musta ihminen. Tosi pitkään. Ja sitten nehän oli valtavia erittäin suosittuja suuria sukseita. Ja katsojat olisi ollut näihin varmaan valmiita jo miten pitkään, mutta ei vaan ihminen, joka istuu rahakirstun päällä, ei uskalla riskeerata. Ja niin kävi mun mielestä vähän tässäkin, että ei uskalleta riskeerata, ottaa riskejä sillä, että otetaan sinne vaikka tosi isoihin olennaisiin osiin, vaikka ei-valkoisia näyttelijöitä.
Ja hyvä huomio, että emme hirveästi kaipaa, että taas jotenkin parempi, jos siellä olisi rumempia näyttelijöitä, mutta se valkoisuushan siinä loistaa aika voimallisesti. Ja ekalla kaudella niin vielä enemmän, sitten tokalla kaudella tuli muutamia tummahiosia sivuhahmoja sinne, joka oli niin kuin, kiitos. Mutta olisihan niitä niin kuin, aika helposti sinne ujuttanut enemmänkin.
Niin, ja sitten mua jotenkin ärsyttää se aika paljon, että vedotaan siihen, että no kun tämä nyt on tällaista vähän niin kuin pseudokeskiaikaa, tämä Game of Thrones, että se nyt on sitten kuitenkin niin kuin fantasiaa ja sen sarjan tekijät voi tehdä valintoja oikeastaan ihan missä asiassa he haluaa.
Ja newsflash, että ihan keskiajalla oli kanssa erinäköisiä
no, sekin on nimenomaan juuri näin.
Europolalle Eurooppaan.
Ja sitten tämä on tosiaan valunut populaarikulttuuriin. Tietysti Simpsoneista on tehty tällainen jakso ja kaikista, mutta viimeisessä tuotantokaudessa syntyi tämmöinen nettimeemi, suosittu pieni jaettu video, aiheena oli pahvinen kahvimuki. Tiedätte varmaan, semmoinen vilahti siis lohikäärmekuningattaren vieressä pöydällä, se oli unohtunut sinne kuvauksissa. Puhutaanko tuolla sosiaalisen median Game of Thrones-ryhmissä tällaisista paljon? Oletteko niissä ja mitä siellä tapahtuu?
No olen itse asiassa Suomen suurimman Game of Thrones-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä, niin kyllä puhutaan.
Sehän on siis... Jos ihminen, joka tietää jotain vaikka elokuvien kuvauksesta, juttelin itse asiassa just aiheesta elokuvaajan kanssa ja sanoi, että tällaisella budjetilla ihan hirveän vaikea uskoa, että se olisi vahinko. Mm. Ihan hirveän vaikea. Se on periaatteessa mahdollista, mutta tämä voi olla myös maailman nerokkain mainoskampanja sillä firmalla, jonka nimeä en piruuttanikaan mainitse nyt tässä suorassa lähetyksessä.
Joo, mutta niin kuin kyllä niin kuin aikamoinen imagotappio tälle sarjalle tuli siitä yhdestä pahvikupista.
Ja kun periaatteessa tämä on ikään kuin keskiaika tai sen tyyppinen aika.
Niin on selvää, että niin kuin täällä ei ole niin kuin amerikkalaisia kahviketjuja, kahvilaketjuja niin kuin tässä maailmassa. Ja siis jokainen kuva tuossa on pieteetillä käsitelty ja editoitu ja värimääritelty ja lisätty tietokoneefektejä ja kaikenlaista. Että sitten kukaan ei huomaa sitä pahvikuppia siinä, niin pikkusen vaikea kuvitella. Mutta se tulkittiin faniyhteisössä etupäässä niin, että kun tämä jotenkin käsikirjoituksen taso on koettu, että se on heikentynyt ja tavallaan kunnianhimo-sarjan tekemisessä on vähän lipsunut. Ja se, mistä Maria puhui aikaisemmin, että tässä uskalletaan vetää matto katsojan jalkojen alta ja se rakastettu hahmo, niin uskalletaan tappaa. No eipä uskalleta enää.
Niin, nimenomaan. Tämä on loppu.
Kyllä, sama fiilis on jotenkin tuosta, että no niin, ei teitä kiinnosta enää mikään.
Ja sitten seuraavassa... Kyllä te katsotetaan kuitenkin, vaikka täällä olisi näitä kuppeja.
niin,
ja jätetään lojumaan.
Sitten samassa jaksossa oli kahtena villinä tämmöisenä niin kuin vapaan kansan, ihan vain niin kuin taustahenkilönä oli sarjan showrunnerit Dan ja Dave siellä niin kuin peruukki päällään ja tekoparrassa ryppäämässä näissä samoissa pidoissa. Ja jotenkin tämäkin pidettiin, että tuommoiseen he keskittyvät kyllä, mutta sitten...
Hei, Maria Pettersson, HBO näytti tänään, tai asetti katsottavaksi toiseksi viimeisen osan Game of Thrones ja viikon kuluttu viimeinen jakso. Mikä tunnelma on nyt, kun tämä päättyy?
Mä toivon, että se viimeinen jakso pelastaa meidät. Käännä nämä kaksi viimeistä kautta hyväksi jälleen ja todista meille, että olit sitä, mitä me opetettiin rakastamaan.
Hei, kiitos keskustelusta Game of Thrones -fanit ja asiantuntijat. Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson, kirjailija ja käsikirjoittaja Mike Pohjola, Yle X:n toimittaja Jussi Latvala. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka ja siellä lasin takana äänitarkkailija myös Anders Johansson sekä Yle Arkisto tietopalvelusta Leena Korsunmäki. Huomenna tiistaina Pauliina Grym juontaa Kulttuuri Ykkösen. Aiheena on internet ja sukupuoli. Tiesittekö, että esimerkiksi Wikipedian päivittäjistä on 90% miehiä? Kiinnostavaa tiedossa siis huomenna 15.02. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos seurasta ja hyvää viikon alkua kuulijoille täällä Yle Radio 1 parissa.